ช่วงอัปเดตข่าวที่น่าสนใจนะครับประจำสัปดาห์ผมขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับเดี๋ยวเอาข่าวเอาภาพข่าวขึ้นนะครับก็ขออนุญาตทางSpring News มาด้วยนะครับก็เอาภาพข่าวจากช่องข่าวนี้มาให้ดูนะครับก็ในช่วงประมาณสัก 2-3 วันที่ผ่านมานะครับก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันนั่นแหละคือสุภาพสตรีท่านนึงนะครับเขาอยู่บ้านคนเดียวทีนี้พอปิดประตูบ้านล็อกอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เข้าไปอาบน้ำทำธุระส่วนตัวปรากฏว่าไอ้ลูกบิดเนี่ยมันดันเสียมีปัญหานะครับกลายเป็นว่าก็ออกจากห้องน้ำไม่ได้ก็รู้สึกว่าจะติดอยู่ในห้องน้ำเนี่ยประมาณสัก3วันแต่โชคดีมากเลยที่ญาติเขานะครับไม่แน่ใจว่าเป็นพี่สาวหรือน้องสาวนะครับก็เห็นรู้สึกแบบความผิดปกติติดต่อไม่ได้แล้วก็มาดูที่บ้านนะครับแล้วก็อาจจะด้วยอะไรสักอย่างนะโดนใจรู้สึกว่าเอ๊ะมันผิดปกติเลยพังประตูเรียกเจ้าหน้าที่พังเข้าไปปรากฏว่าคือ3วันแต่ไม่เสียชีวิตนะครับก็ใช้วิธีการดื่มน้ำประปาน้ำก๊อกนั่นแหละประทังชีวิตเพราะไม่มีอาหารดื่มมีแต่น้ำอย่างเดียวนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากข่าวนี้บ้างครับพี่หมอต้น
งั้นก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ผู้ติดอยู่นะครับที่มีคนมาเจอแล้วก็รอดชีวิตได้เห็นเขียนสั่งเสียไว้บนกำแพงด้วยนะครับว่าจะยกอะไรให้ใครคนไหนเนาะเขาก็คงคิดว่าเออเขาติดอยู่ตั้ง 3-4 วันเนี่ยโอกาสที่จะเสียชีวิตได้เหมือนกัน
คร
ับเราได้อะไรจากข่าวนี้เราก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นการ intermittent fasting แบบหนึ่งนะครับคือ72ชั่วโมงถูกไหมเออ3วันก็72ชั่วโมงถือว่าเป็น IF ที่มีคนทำบ้างเหมือนกันนะครับคืออดอาหารไม่ดื่มไม่กินอะไรเลยดื่มแต่น้ำแร่น้ำชาที่ไม่มีแคลอรี่หรือว่ากาแฟเนี่ยสามารถที่จะทำได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ให้ได้เต็มที่คือไม่เกิน72ชั่วโมงก็จะคล้ายๆกับในกรณีหมูป่าติดถ้ำแต่หมูป่าติดถ้ำเนี่ย10วันมันจะเกินคำว่า intermittent fasting หรือว่า72ชั่วโมงไปในคนกลุ่มที่เป็นกลุ่มน้องๆหมูป่าตอนนั้นนะครับเมื่อออกมาจากถ้ำแล้วจะต้องไปเช็คร่างกายที่โรงพยาบาลรวมถึงจะต้องค่อยๆให้สารอาหารไม่ใช่ออกมาถึงปั๊บซัดข้าวชามโตได้เลยนะครับไม่ได้เพราะมันจะเกิดโรคหรือว่ากระบวนการของร่างกายที่เรียกว่า refeeding syndrome มันจะมีการเปลี่ยนแปลงของระดับเกลือแร่เข้าเซลล์ออกเซลล์มีการหลั่งของฮอร์โมนต่างๆนี่ผิดเพี้ยนไปเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องค่อยๆให้อาหารนะครับส่วนในกรณีของท่านสาวคนนี้ที่ติดอยู่ในห้องน้ำ3วันถามว่าโอกาสเกิด refeeding syndrome ได้ไหมก็เป็นได้แต่ว่าอาการมันจะไม่ได้รุนแรงมากนะครับเพราะไม่ได้ขาดอาหารนานคราวนี้พอออกมาถึงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปกินอาหารเลยไปกินอาหารเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับก็คือฮอร์โมนอินซูลินมันจะหลั่งออกมาปริมาณมากมายจากตับอ่อนน้ำตาลจะตกทันทีเลยครับเพราะว่าที่เรากินเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นน้ำตาลเข้าไปในเลือดได้เลยแต่อินซูลินมันหลั่งเรียบร้อยละพอหลั่งเรียบร้อยปั๊บมันก็เอาน้ำตาลที่อยู่ในกระแสเลือดเราเนี่ยเข้าไปในเซลล
์
เข้าไปในเซลล์พอกินปั๊บก็จะทำให้หน้ามืดเป็นลมได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องเอาไปค่อยๆเริ่มให้สารน้ำที่โรงพยาบาลดีกว่ามันจะกระตุ้นการหลั่งอินซูลินได้น้อยกว่ารวมถึงจะต้องเช็คภาวะเลือดเป็นกรดพวกนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราอดอาหารสิ่งที่เราใช้เป็นพลังงานก็คือไขมันที่สะสมไว้ตามหน้าท้องตามต้นขาเรานี่แหละที่เอามาค่อยๆสลายเพื่อให้เป็นพลังงานซึ่งกระบวนการนี้จะต้องใส่น้ำเขาก็โชว์ดีที่ติดในห้องน้ำถ้าติดในห้องเก็บของเนี่ยอาจจะแย่นะ
เพราะไม่มีน้ำ
ไม่มีน้ำร่างกายเราขาดน้ำนะครับเพราะว่าเรามีกระบวนการเมตาบอลิซึมแล้วก็มีการหายใจเอาน้ำออกจากร่างกายตลอดเวลาเมื่อเราขาดน้ำจนถึงระดับหนึ่งเนี่ยเลือดมันจะข้นมากจะไปเลี้ยงสมองไม่พอเกิดริ่มเลือดเกิดหลายๆอย่างได้เลยเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเออเราก็จะสลายไขมันมาคือถ้าที่ผมก็ไม่เห็นรูปร่างหน้าตาเนาะแต่ถ้าเกิดว่าทุ่มทวงอ้วนๆหน่อยก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีในการสลายแฟตครับถ้าท่านไหนอยากจะลดความอ้วนโดยวิธีนี้ก็สัก24ชั่วโมงหรือ48ชั่วโมงสักเดือนละครั้งก็ได้นะครับแต่ไม่ใช่ทุกวันนะอันนั้นแย่แน่ๆถือว่าดีครับเป็น IF วิธีหนึ่งที่สามารถทำได้
ผมขออนุญาตถามเพิ่มเติมนะครับเผื่อบางทีอาจจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมผู้ฟังถ้าสมมตินะครับพี่หมอต้นเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยโปรลองฟาสติ้ง72ชั่วโมงนี่ถือว่ากระตุ้นสเต็มเซลล์ได้ดีที่สุดใช่ไหมครับ
มันกระตุ้นได้โหกระตุ้นได้เยอะมากเลยนะครับ
ประโยชน์เยอะ
แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าต้องบาลานซ์ให้ดีไม่ใช่เราผอมแห้งอยู่แล้วแล้วจะมา IF 72ชั่วโมงนะครับก็ต้องบาลานซ์การกินกับการหยุดกินก่อนอันนี้คือหัวใจสำคัญเลยไม่ใช่ฉันจะ IF อย่างเดียวฉันแทบจะไม่กินอะไรสุดท้ายท่านก็จะกระดูกพรุนกระดูกบางกล้ามเนื้อรีบเจ็บป่วยหนักขึ้นกว่าเดิมเอาละคราวนี้ถ้า72ชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้คุณเอ็กเกิดมาแล้วนะครับมันสามารถกระตุ้นการรีเจเนเรตหรือว่าการทำงานของตัวสเต็มเซลล์ได้ดีสเต็มเซลล์มันเป็นเซลล์ต้นกำเนิดที่มีอยู่ในทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่ตอนอายุเยอะขึ้นปริมาณมันลดลงห้วงภาพเลย
ครับ
แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ร่างกายขาดพลังงานมันก็จะกระตุ้นสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในร่างกายนั่นคือกระตุ้นสเต็มเซลล์สเต็มเซลล์ไปช่วยซ่อมแซมตรงไหนที่มันอักเสบตรงไหนที่มันพังมันก็ช่วยไปซ่อมแซมร่างกายเราก็จะเฟรชขึ้นสดชื่นขึ้น
ครับ
ล่างที่2ก็จะกระตุ้นกระบวนการออโตฟาจีถ้าใครเคยอ่านงานวิจัยหรือว่าอ่านข่าวนะครับก็คือมันเป็นกระบวนการที่เป็นการเก็บกินเศษขยะภายในเซลล
์
ทำให้เซลล์เราเนี่ยสะอาดขึ้นเซลล์เราอักเสบน้อยลงจากไอ้ที่ขยะเหมือนเวลาเราทำกับข้าวเสร็จขยะรกบ้านรกครัวเราก็ต้องมีเวลาเก็บกว่าอันนี้ก็เป็นกระบวนการหนึ่งนะครับที่ทำความสะอาดภายในเซลล์แล้วอันอีกอันนึงก็คือมันจะไปกระตุ้นการเปิดยีนดีๆที่ช่วยให้เรามีชีวิตที่ยืนยาวซึ่งมีเป็น10เป็นร้อยยีนเลยพูดมาก็ไม่ครบถ้าลองไปอ่านในงานวิจัยดูโอ้โหผมเลยเคยลองไปอ่านนะมีชื่อยีนแปลกๆเพียบเลยอ่ะแต่ยีนพวกนี้ทำอะไรกระตุ้นให้หลอดเลือดขยายตัวดีลดการอักเสบของร่างกายกระตุ้นการซ่อมแซมเทโลเมียร์คือมันทุกอย่างดีหมดเพราะฉะนั้นมีช่วงกินก็ต้องมีช่วงหยุดกินหรือจะเข้าอะไรล่ะจะไปปฏิบัติธรรมนะครับ2วัน3วันดื่มแต่น้ำเปล่าน้ำที่ไม่มีแคลอรี่ก็เป็นทางเลือกที่ดีคนอื่นเขากินอาหาร2มื้อไปของเราก็ดื่มแต่น้ำไปก็ถือว่าเป็นการไอเอฟอย่างแต่ก็ต้องระวังในคนที่เป็นกรดไหลย้อนเป็นโรคกระเพาะเหมือนกันไม่งั้นมันจะกำเริบขึ้นมาได้นะครับ
โอเคเห็นภาพไหมครับคือประโยชน์มันเยอะแยะมหาศาลเลยแต่เพียงแต่ว่าเงื่อนไขข้อแม้คือร่างกายคุณต้องพร้อมคุณต้องมีสุขภาพที่พร้อมที่จะอดอาหารทำระยะยาวอย่างนี้นะครับ
ใช่ครับ
มีคำถามนะครับพี่หมอต้นคำถามที่สองเมื่อกี้พี่หมอต้นเกิดมาแล้วสมมติแป้นพลาดไปติดห้องเก็บของหรือห้องอื่นที่ไม่ห้องน้ำเนี่ยสมมตินะร่างกายขาดน้ำอะครับมันจะอยู่รอดถึง3วันเ
นี่ยต้องบอกว่ายากนะครับยากก็คงจะต้องมีทางเลือกคือถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆคือต้องยอมดื่มปัสสาวะตัวเองครับเป็นการหมุนเวียนเอาน้ำที่พอจะหาได้เท่าที่มันจำกัดเนี่ยเอามาใช้ให้ยืดอายุของเซลล์เราให้ได้มากที่สุด
ค
ือเรานั่งคงคนแล้วแต่ละคนนะครับน้ำสำคัญของร่างกายมากมากเลย
โอเคเห็นภาพเลยครับคือโชคดีที่ไปติดในห้องน้ำนะ
ใช
่แล้วก็โชคดีอย่างที่น้องสาวหรือพี่สาวเนี่ยเอกใจนะครับที่แบบความผิดปกติโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้ามาสู่ช่วงถัดไปเลยไหมครับพี่หมอต้น
ได้เลยครับ
โอเคครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเข้ามาสู่ช่วงถัดไปนะครับโอเคช่วงถัดมานะครับเป็นช่วงแฟลชเซลล์นะครับโอเคสำหรับท่านไหนนะครับที่กำลังดูรับชมรับฟังนะครับรายการคุยกับหมอชะลอวัยอยู่นะครับสนใจนะครับอาหารเสริม King of Antioxidant นะครับหรือว่า Astaxanthin นะครับAstaxanthin เนี่ยมีได้รับการขนานนามว่าเป็นราชาของสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยเพราะว่ามีเหตุผลอยู่2ข้อครับข้อแรกคือมีความสามารถในการต่อต้านอิสระที่สูงหรือว่า ORAC score ที่สูงและอีกข้อนึงก็คือมีโปรออกซิแดนท์ที่มันต่ำก็คือมีพอเวลาไปทำงานไปกำจัดอนุมูลอิสระเสร็จแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยไม่เปลี่ยนเป็นอนุมูลอิสระซะเองนะครับด้วย2เหตุผลเนี่ยพอเวลาเรากินเข้าไปนะครับสิ่งที่สังเกตเห็นได้เยอะๆเลยนะครับมากๆเลยคือเรื่องผิวเรื่องดวงตานะครับเพราะว่า สามารถทำให้การมองเห็นเนี่ยชัดขึ้นผิวเนี่ยใสมีออร่านะครับผิวชุ่มชื้นรวมถึงประโยชน์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องตับเรื่องกล้ามเนื้อนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถแอดไลน์มาได้นะครับที่ Wellness Hub โปรโมชั่น3กล่องนะครับจากราคาปกติ 3,600 ลดเหลือ 2,390 บาทอันนี้เป็น Astaxanthin ที่เรียกว่าเป็น Nutraceutical Grade คือเป็นเกรดการแพทย์เลยนะครับคือเป็น Astaxanthin แท้ที่มาจากธรรมชาตินะครับคือไม่ได้มาจากการสังเคราะห์อ่ะคือต้องไปเพาะเลี้ยงสาหร่าย Haematococcus เนี่ยในพื้นที่ปิดที่พื้นที่ที่มีความสะอาดแล้วก็สกัดออกมาแล้วเป็น Astaxanthin ที่มีความเข้มข้นสูงที่สุดอีกคือ 10% แล้วนอกจากนั้นยังมีไขมันที่เป็นประโยชน์เนี่ยครับลองกินดูนะครับรับรองว่าใน3กล่องเนี่ยกล่องแรกเนี่ยคุณจะรู้สึกได้ถึงการมองเห็นกล่องที่2กล่องที่3เนี่ยจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงด้านผิวนะครับก็สำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจสามารถแอดไลน์ติดต่อมาได้เลยครับโอเคงั้นเราเข้ามาสู่ช่วงถัดไปนะครับพี่หมอต้นอ่ะเป็นช่วงไฮไลท์สำคัญเลยของ EP นี้ต่อเนื่องนะครับเล่าให้ฟังก่อนเผื่อบางท่านเข้ามาฟัง EP นี้มันอะไรเส้นเลือดตีบคือ EP นี้คือ EP ที่16ใช่ไหมครับ EP ที่15เนี่ย EP ที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องสาเหตุที่ทำให้คอเลสเตอรอลสูงนะครับคืออันนี้ผมเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนละกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรานึกถึงภาพว่าอย่างมือเราเห็นไหมเราเห็นเส้นเลือดใช่ไหมหน้าเราคอเราทั่วร่างกายเราเนี่ยเส้นเลือดมันเหมือนท่อน้ำประปาครับผมคือถ้าเกิดว่าคุณลองนึกภาพว่าถ้าเส้นเลือดคุณท่อน้ำประปาคุณเนี่ยมันโล่งนะครับการไหลของน้ำการไหลของเลือดเนี่ยมันก็คล่องถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าท่อน้ำประปาของคุณเนี่ยเฮ้ยเอาละนู่นนี่ไปติดจากที่มันรูเท่านี้แคบลงใช่ไหมครับมันเริ่มค่อยๆตีบเลือดนะครับน้ำประปาการไหลไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายคุณเนี่ยมันก็ไม่ดีนะครับอันนี้เราจะมาพูดกันถึง EP ที่16นี้นะครับว่า4สาเหตุนะครับที่ทำให้เส้นเลือดในร่างกายคุณตีบโอเคงั้นผมขออนุญาตเข้ามาสู่คำถามแรกเลยครับพี่หมอต้นไอ้เส้นเลือดตีบเนี่ยเมื่อกี้ผมเล่าไปคร่าวๆแล้วเดี๋ยวรบกวนพี่หมอต้นลองอธิบายเผื่อจะได้เห็นภาพนะครับว่ากระบวนการที่จากเราเด็กๆหนุ่มๆสาวๆแน่นอนมันก็เป็นเส้นเลือดใหม่แล้วมันจะค่อยๆแคบลงรูเล็กลงหรือว่ารูเส้นเลือดตีบเนี่ยมันมีกระบวนการอะไรยังไงบ้างเผื่อจะได้เห็นภาพครับ
ครับไอ้ตัวเส้นเลือดตีบเนี่ยเราจะพูดถึงเส้นเลือดแดงนะครับตัวที่ตีบแล้วเห็นชัดแล้วเป็นอันตรายต่อชีวิตก็จะอยู่ที่เส้นเลือดแดงที่สมองเส้นเลือดแดงที่ไปเลี้ยงหัวใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่หลักๆอันรองมาก็จะมีเส้นเลือดแดงที่อวัยวะเพศชายที่เป็นเหตุที่ทำให้อวัยวะเพศไม่แข็งตัวแล้วก็เป็นเส้นเลือดเล็กๆที่บริเวณปลายนิ้วเท้าในกลุ่มคนที่เป็นเบาหวานทั้งหมดนี้ล้วนเกิดจากสาเหตุเดียวกันนั่นก็คือภาวะโรคหลอดเลือดแดงแข็งภาษาอังกฤษจะเรียกว่า atherosclerosis นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังว่าไอ้ atherosclerosis หรือเส้นเลือดแดงแข็งเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงมันมีสาเหตุอะไรบ้างก็จริงๆบอกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่ามีทั้งหมด4สาเหตุโดยข้อใหญ่สำคัญที่สุดคือข้อแรก
ครับ
แล้วก็เราก็จะพักเบรกนะครับเพราะเป็นข้อใหญ่มากแล้วก็ข้อ2 3 4ตามมาเอาล่ะข้อแรกนะครับที่เกิดหลอดเลือดแดงแข็งเลยก็คือการอักเสบเรื้อรังของผนังหลอดเลือดนะครับจริงๆกระบวนการนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยเราเด็กๆแต่เมื่อเราอายุตอนเด็กๆนั้นเนี่ยมันมีการที่จะมีสเต็มเซลล์แบ่งตัวใหม่เพื่อให้ได้ตัวเยื่อบุผนังหลอดเลือดตัวเยื่อบุผนังหลอดเลือดหรือที่เรียกว่าเอ็นโดทีเรียลเซลล์นั้นมันเป็นแค่เซลล์บางๆชั้นเดียวอยู่ชั้นในสุดของผนังหลอดเลือดแต่มีความสำคัญมากๆนะครับเป็นตัวที่ทำให้เส้นเลือดยืดหยุ่นที่ดีเป็นตัวที่ผ่านควบคุมการเข้าออกของสารต่างๆที่สู่ผนังหลอดเลือดนะครับคราวนี้เราต้องมารู้แหละว่าอะไรที่ทำให้เกิดการอักเสบที่หลอดเลือดบ้าง
ครับ
ตัวที่ทำให้เกิดนะครับไม่ใช่เราจะไปดูแค่ลดคอเลสเตอรอลเพื่อป้องกันโรคหัวใจอย่างเดียว เราก็ต้องมาแก้ที่จุดเริ่มต้นเลยเรื่องการอักเสบของผนังหลอดเลือดนะครับที่เจอบ่อยๆเลยอันแรกนะครับก็คือเรื่องสารอักเสบจากเซลล์ไขมันหลายคนไม่รู้เนาะที่เราอ้วนลงพุงมีไขมันช่องท้องที่เยอะมีไขมันเกาะตับไขมันตัวที่จากสร้างสารพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นไขมันที่อยู่ในช่องท้องถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นกลุ่มคนสูงอายุที่หรือไม่คนที่อ้วนๆหน่อยแล้วหน้าท้องกลมแบบเต่งอ่ะกลมเป็นลูกแอปเปิ้ลนะครับเราลองดูนะไปเดินตามห้างตามอะไรก็สังเกตดูคนที่ใส่เสื้อแล้วติดกระดุมต้องเป็นรูๆแปลว่าท้องนี่เขาเนี่ยเต่งมากนะครับกลุ่มคนเหล่านี้จะมีไขมันในช่องท้องที่เยอะไขมันเหล่านี้มันจะสร้างสารการอักเสบออกมาซึ่งสารการอักเสบตัวนี้เนี่ยมันก็ปล่อยเข้าไปในบริเวณรอบๆเซลล์ไขมันเองด้วยแล้วก็เข้าสู่หลอดกระแสเลือดด้วยไอสารการอักเสบพวกนี้มันจะไปทำลายบริเวณเยื่อบุผนังหลอดเลือดก็ทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังตรงบริเวณนั้นพอเราอ้วนเซลล์พวกนี้มันก็สร้างตลอดเวลามันก็อักเสบตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นคนที่อ้วนหลงพุงไขมันในช่องท้องเยอะจึงมีโอกาสเป็นโรคเรื้อรังต่างๆได้มากกว่าคนอื่นนั่นเองครับกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มสารอาหารนะครับอันได้แก่ผงชูรสโมโนโซเดียมกลูตาเมตโมโนโซเดียมกลูตาเมตต้องบอกว่าเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วเข้าสู่ร่างกายนะครับมันจะไปกระตุ้นตัวรับบนผนังเซลล์เหมือนติดเชื้อแบคทีเรียเลยแล้วทำให้วิตเลือดขาวมากินก็เกิดการอักเสบเพราะฉะนั้นอย่ากินผงชูรสเยอะคือทำอาหารกินเองบ้างถ้าออกไปนอกบ้านต้องยอมรับว่าเราหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะครับโดยเฉพาะกลุ่มอาหารไทยเราจะหลีกเลี่ยงไม่พ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องทำอาหารกินเองบ้างออกไปนอกบ้านหรือว่าซื้ออาหารข้างนอกเอาเท่าที่จำเป็นแล้วก็เลือกชนิดดีๆด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือพวกน้ำตาลน้ำตาลในเลือดสูงโดยเฉพาะกลุ่มเบาหวานคือน้ำตาลเนี่ยมันเป็นพิษต่อเลือดร่างกายเราจึงต้องพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อเอาเปลี่ยนรูปน้ำตาลตัวนี้เนี่ยให้มันหายไปจากหลอดเลือดให้มันอยู่ในระดับที่รับได้นะครับก็คือถ้าในขณะที่อดอาหารก็ต่ำกว่าร้อยถ้าในหลังกินอาหารเสร็จใหม่ๆก็พยายามเอาให้ต่ำกว่า140อันนี้คือร่างกายบอกนะครับร่างกายก็จะเปลี่ยนน้ำตาลไปเก็บไปสะสมในเซลล์ไขมันเอาก็ทำให้เราอ้วนขึ้นเอาไปพอกไว้ที่ตับก็ทำให้เป็นไขมันพอกตับหรือว่าเอาไปสร้างเป็นแป้งแปะไว้ที่กล้ามเนื้อแปะไว้ที่ตับนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของร่างกายในการกำจัดน้ำตาลเพราะน้ำตาลเป็นพิษเพราะฉะนั้นในกลุ่มเบาหวานที่มีน้ำตาลสูงคอนโทรลน้ำตาลไม่ได้มันเลยอักเสบตลอดเลือดแต่ในกลุ่มก็เลยพบว่าคนเบาหวานเนี่ยเป็นโรคหัวใจขาดเลือดสูงกว่าคนปกติและเป็นโรคหลอดเลือดตีบสูงกว่าคนปกติรวมถึงหลอดเลือดที่บริเวณนิ้วที่ผมบอกไปเนี่ยมันอักเสบเลือดแดงไปเลี้ยงไม่ได้มันตันนิ้วกับนาวครับนิ้วเป็นแผลก็แผลช้าเพราะว่าหลอดเลือดมันพาเลือดไปเลี้ยงไม่ได
้
นะอันนี้คือจากน้ำตาลและอีกอันนี้ก็คือโซเดียมสูงไม่น่าเชื่อเลยคืออันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นงานวิจัยในเซลล์ในหลอดทดลองนะครับเขาพบว่าไอ้ตัวเซลล์ที่ให้โซเดียมเข้าไปมากๆเนี่ยมันสร้างสารการอักเสบออกมาถามว่าในร่างกายคนก็มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นการอาหารที่เค็มหรือว่าโซเดียมมากๆมันก็ก่อการอักเสบต่อหลอดเลือดได้ด้วยประการนี้แต่ร่างกายก็ต้องพยายามรักษาสมดุลของโซเดียมให้มันอยู่ที่135ถึง145ต่อ cc เจาะเลือดนะครับถ้าโซเดียมจะอยู่ในช่วงนี
้
แต่คนไหนที่ไปมากๆเนี่ยมันก็จะก่อการอักเสบได้เยอะขึ้นเท่านั้นเองนี่เป็นหลายข้อนะ
นี่เป็นหลายข้อน
ะเอาเฉพาะเรื่องการอักเสบเรื้อรังนี่ยังไม่หมดนะฮะเนี่ย
ครับ
เพราะว่าเราจะป้องกันโรคทั้งทีเราต้องรู้ให้มันครบทุกด้านทุกมิตินะครับไม่ใช่รู้แต่คอเลสเตอรอลอย่างเดียวไม่ได
้ครับ
ตัวต่อไปนะครับก็คือกรดยูริกสูง
ครับ
กรดยูริกสูงอะไรคนจะบอกว่าเออมันจะต้องไปเกิดเกาต์ใช่ไหมหรือว่าเอสูงสัก8สัก9เนี่ยยังไม่ต้องกินยารักษาได้ไหม
ครับ
ต้องบอกว่ากรดยูริกนะครับผลึกมันจะเป็นลิ่มตกตะกอนภาวะที่เลือดเป็นกรดยิ่งถ้าเรากินเนื้อสัตว์กินเบียร์เข้าไปเนี่ยโอ้โหเลือดจะเป็นกรดมากบางคนไปเลี้ยงกินเลี้ยงกับเพื่อนเสร็จเกากำเริบนะครับก็คือเกิดจากกรดยูริกมันไปตกตะกอนเลือดเป็นกรดมันไปตกตะกอนที่ข้อก็ปวดข้อแต่ถ้ามันไม่ตกตะกอนล่ะ คนอื่นอย่างบางคนเจาะได้3บางคนเจาะได้5แล้วถ้าบางคนเจาะได้9หรือเจาะได้8เป็นระยะเวลานานๆตัวกรดยูริกเนี่ยมันจะไปทำการบาดเจ็บต่อเยื่อบุผนังหลอดเลือดเวลามันถูกขนส่งไหลไปไหลมาในหลอดเลือดไอ้ลิ่มของยูริกพวกนี้มันจะไปบาดหลอดเลือดเมื่อไปบาดหลอดเลือดแผลร่างกายก็มาซ่อมนะครับมันก็เลยทำให้เกิดการอักเสบหยุดตรงนี้ตลอดเวลาเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ความดันสูงนะครับแล้วก็ไตวาย
สี่
เยอะนะ
แค่นึกถึงภาพถึงว่ามันเป็นผลึกที่แบบคมนี่ก็คือแค่เอาอะไรมาบาดผิวเรายังรู้สึกเจ็บเลยนี่เพราะนี่ผนังหลอดเลือดคงไม่ดีแน่นอน
ใช่ครับอ่ะตัวต่อไปตัวที่4นะครับคือภาวะไตรกลีเซอไรด์สูงภาวะไตรกลีเซอไรด์สูงมันมีงานวิจัยตัวหนึ่งที่มาบอกว่าผลึกของไตรกลีเซอไรด์ในปริมาณที่สูงเนี่ยก่อการบาดเจ็บต่อหลอดเลือดได้เหมือนกัน
ครับ
อ่ะอันนี้อาจจะอยู่ในระดับเซลล์ยังไม่สามารถที่จะพรูฟได้แต่ก็มีความเชื่อมโยงที่ว่าคนไหนที่ไตรกลีเซอไรด์สูงก็มีโอกาสที่จะอ้วนลงพุงเพราะอ้วนลงพุงเสร็จก็เป็นเบาหวานเป็นความดันได้ง่ายกว่าคนอื่นการก็คือไอ้ตัวไตรกลีเซอไรด์ที่สูงเนี่ยมันเป็นริ่มๆเหมือนกันแต่ริ่มอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากรดยูริกมันก็บาดเจ็บต่อผนังหลอดเลือดได้เหมือนกันนะครับตัวต่อมาก็คือโฮโมซิสเตอีนมันเป็นแหลกตัวที่สามารถเจาะได้มันเกิดจากการข้างของสารตัวกลางตัวนี้ในการเปลี่ยนของกรดอะมิโนและเกิดสารตัวกลางข้างถ้าเราขาดวิตามิน B 6 9 12นะครับพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้โฮโมซิสเตอีนข้างสามารถที่จะเจาะได้ค่าปกติต้องต่ำกว่า10แต่ในแลบมักจะเขียนว่าต่ำกว่า15จริงๆเราต้องเอาให้ต่ำกว่า10นะครับถ้าเป็นแลบทางด้านแอนตี้เอจจิ้งแลบทางด้านดูแลสุขภาพแบบพรีเมียมหน่อยก็ควรจะเจาะโฮโมซิสเตอีนด้วยเพราะตัวโฮโมซิสเตอีนเนี่ยก็เป็นพิษต่อหลอดเลือดหัวใจด้วยเหมือนกันนะครับด้วยกระบวนการที่มันไปก่อการอักเสบของผนังหลอดเลือดอีกเช่นเดียวกันตัวต่อมานะครับก็คือตัว TMAO นะครับเป็นตัวย่อของสารตัวกลางตัวหนึ่งที่เมื่อเรากินเนื้อแดงเข้าไปที่มีตัวพวกคานิทีนสูงเช่นเนื้อวัวนะครับหรือว่ากินอาหารเสริมกลุ่มแอลคานิทีนเข้าไปหรือจะเป็นกลุ่มเลซิตินนะครับเลซิตินที่แบบว่าช่วยบำรุงสมองกินแล้วจะป้องกันอัลไซเมอร์ช่วยบำรุงสมองกลุ่มเลซิตินกับตัวแอลคานิทีนเมื่อผ่านเข้าไปในลำไส้แล้วกลุ่มแบคทีเรียกลุ่มหนึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนแอลคานิทีนเป็นตัว TMA และ TMA ไปที่ตับเปลี่ยนเป็น TMAO ฟังดูยากสรุปเลยละกันว่า TMAO นะครับจากการกินเนื้อแดงแอลคานิทีนแล้วก็เลซิตินเสริมเนี่ยเป็นพิษตลอดเลือดอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแอลคานิทีนลดน้ำหนักเบิร์นเผาผลาญไขมันก็ต้องรู้ผลข้างเคียงมันด้วยนะครับควรจะกินให้ห่างจากมื้ออาหารนะครับถ้าจะกินพวกนี
้
เพื่อไม่ให้ตัวที่มันเปลี่ยนเยอะเท่าไหร่นักนะครับก็เป็นวิธีหนึ่งการที่ช่วยลดได
้เมื่อกี้มีเนื้อสัตว์สีแดงใช่ไหมครับพี่หมอต้นแล้วก็
ใช่ครับ
แอลคานิทีนแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเลซิติน
เลซิตินครับใช่ครับเลซิตินก็จะเจอมากในนมถั่วเหลืองนั่นในตัวเหลืองช็อกโกแลตนะครับแต่ถ้าเรากินเป็นชิ้นนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันไม่เยอะมันจะเยอะในกลุ่มที่มันเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่หวังผลตัวนั้นเข้มข้นครับ
โอเคเห็นภาพเลยครับเนื้อสัตว์สีแดงเนี่ยพอเข้าใจตัวแอลคาเนทีนเนี่ยโอ้ไม่น่าเชื่อเนาะถ้าเกิดบางท่อนฟังอยู่เนี่ยโอ้เบิร์นเบิร์นกินลดไขมันใช่ไหมครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่าง
กินได้กินเสร็จไปออกกำลังกายเราคงไม่ได้ออกกำลังกายทุกวันเราก็กินเสร็จสักชั่วโมงนึงแล้วไปออกกำลังกายมันช่วยเบิร์นช่วยดึงไขมันมาเผาผลาญได้ดีขึ้นอันนี้จริงครับมันจะได้ไม่ต้องมาเปลี่ยนเป็นตัว TMAO ไม่ใช่แบบว่าฉันนั่งเจี๊ยทุกวันเดี๋ยวฉันก็นั่งทำงานไปเนี่ยต้องการที่จะเบิร์นเอากินแต่เอาคากินแต่เอาคาอันนี้ไม่ได้ถูกต้อง
โอ้โหตรงนี้มีประโยชน์มากนะครับเชื่อว่าหลายท่านน่าจะแอบสะดุ้งเหมือนกันนะกินอยู่แล้วกินผิดแล้วกินแล้วนั่งอยู่เฉยๆแทนที่จะเป็นประโยชน์กลายเป็นโทษซะงั้น
ครับต่อไปตัวที่คิดไม่ถึงนะครับหรือว่าคนไม่ค่อยสนใจก็คือพิษโลหะหนักถ้าท่านเคยลองไปตรวจตามห้างหรือว่าตามศูนย์วิลเนสที่เขาจะมีการเจาะเลือดปลายนิ้วแล้วนำไปส่องกล้อง มีผลึกลอยไปลอยมาตัวนั้นคือตัวโลหะหนักที่มันเบาๆชิ้นใจใหญ่ๆหน่อยแล้วมันก็ทำให้เม็ดเลือดแดงเราก่อไปเป็นก้อนๆก้อนๆ นะครับถามว่าอันตรายถึงชีวิตไหมคงไม่ได้อันตรายเฉียบพลันถึงชีวิตแต่ในระยะยาวถ้าเกิดว่าโลหะหนักในร่างกายมีเยอะไม่ว่าจะเป็นตรอดตะกั่วนะครับอลูมิเนีย
ม
สารหนูพวกนี้เนี่ยแคดเมียมนะครับมันจะไปพวกนี้เป็นโลหะหนักเนาะถ้าส่องดูมันจะเป็นผลึกวาวๆไอ้ผลึกตัวนี้เวลาลอยไปลอยมาในหลอดเลือดมันก็บาดเจ็บต่อเซลล์หลอดเลือดเหมือนกัน
อ
าจจะเป็นเรื่องการอักเสบอีกเพราะฉะนั้นคือถ้าอยากแบบว่าป้องกันโรคเพื่อไม่ให้เป็นโรคเรื้อรังในอนาคตนะครับก็ทำคีเลชันว่างเราหลีกเลี่ยงสารที่พวกนี้ไม่พ้นอยู่แล้วไม่ว่าจะจาก PM 2.5 ควันบุหรี่นะครับจากอาหารปนเปื้อนจากอาหารทุกอย่างเนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่พ้นบางคนสะสมเยอะเกิดเร็วเกิดโรคเร็วขึ้นก่อนแต่ในระยะยาวบางคนไปเริ่มมีปัญหาความดันเบาหวานอะไรกันตอนนี้เยอะๆพิษโลหะหนักเป็นสาเหตุหนึ่งครับที่แม้จะจับตัวได้ยากแต่เวลาเราคีเลชันออกแล้วมันป้องกันมันชะลอการเกิดพวกนี้ได้ครับ
จริงๆคือเราต้องยอมรับว่าทุกวันนี้โลกมันก็เปลี่ยนไปเนาะสารพิษต่างๆมันก็มีรอบตัวเราเราอยู่ยากมากยกเว้นคุณอยู่ในที่ที่เป็นแบบโอ้โหธรรมชาติมากเนี่ยอันนั้นก็
อ
า
จจะเสี่ยงถ้าไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์ไปอยู่แถบสแกนดิเนเวียนี่ก็คงดี แต่ก็ต้องยอมรับเนาะว่ามีอย่างนึงที่ผมก็คิดเหมือนกันว่าเออบ้านเราเนี่ยอยากให้เขามาลงทุนเพื่อที่จะได้ให้เศรษฐกิจบ้านเราจะได้ดีแต่อย่าลืมนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่แลกมาก็คือสิ่งแวดล้อมและมลพิษสารพิษเขาตั้งโรงงานใครๆก็อยากมาตั้งโรงงานบ้านเราหรือว่าตั้งโรงงานประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศตัวเองเพราะเขารู้ครับว่าตั้งโรงงานเสร็จสารพิษมลพิษมันเกิดเขาไม่อยากให้ทำร้ายประเทศเขาก็เลยมาตั้งประเทศเราบอกเลยว่าผลพวกนี้มันมีสองด้านเพราะฉันที่บอกว่าเราหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะครับกลุ่มพิษโลหะหนักแต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดจะต้องไปทำทีทุกสัปดาห์เหมือนที่หลายๆที่ขายคอร์สนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาวะตายแต่ละคนแล้วก็สุขภาพแต่ละคนด้วยก็คือเต็มที่เนี่ยผมให้แบบเต็มที่เลย2อาทิตย์ครั้งนึงแต่ก็ทำแค่ประมาณ 5-6 ครั้งหลังจากนั้นก็สักเดือนละครั้งหรือ2เดือนครั้ง3เดือนครั้งก็พอคือดูแลกันระยะยาวๆไม่ต้องรีบเว้นแต่ว่าจะเกิดโรคหรือเกิดปัญหาอะไรที่ต้องรีบแก้ไข
แต่จริงๆก็มันวัดก่อนได้ใช่ไหมครับพี่หมอต้นคือหมายถึงว่าเราดูเรามีไหมบางคนอาจจะโอ้โหแพนิคมากฟังเสร็จแล้วกลัวเหลือเกินแต่ปรากฏไปตรวจดูอ้าวไม่มีนี่อันนี้สมมติเล่นๆนะคุณก็ไม่ต้องเสีย
ต้องบอกว่าพี่โรงงานนี่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องนึงเดี๋ยวเรายกไปท็อปปิกวันหลังกันแล้วกันนะครับเพราะว่าย
าว
มันมีเขาเรียกว่ามันมีแหละเทสที่วัดและแปลผลซับซ้อน
โอเคเข้าใจครับงั้นเดี๋ยวถ้าเกิดท่านไหนอยากจะฟังต่อนะก็ลองพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวเชิญพี่หมอต้นเลยเพราะว่าตอนนี้เราจะคุยกัน
เรื่องผมไม่เข้าเรื่องเรื่องการอักเสบเขาพูดถึงเรื่องที่สุดเลยต้องให้ความสำคัญกับตรงนี้เยอะที่สุดฮะ
โอเคได
้ต่อไปนะครับก็คือกลุ่มอาหารโอเมก้า6สูงโอเมก้า6สูงเช่นน้ำมันถั่วเหลืองไขมันสัตว์นะครับนมวัวตัวนี้จะมีสัดส่วนของโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3ที่สูงเฮ้ยโอเมก้า6มันเป็นเกี่ยวอะไรโอเมก้า6ก็คือเป็นสายไขมันไตรกลีเซอไรด์ที่เมื่อเข้าไปในร่างกายแล้วเซลล์เราจะเอาพวกนี้แหละไปสร้างเป็นเยื่อหุ้มเซลล์เมื่อเซลล์เกิดการบาดเจ็บชิ้นส่วนของโอเมก้า6มันจะไปกระตุ้นกระบวนการอักเสบในร่างกายเพื่อให้มันซ่อมแซมมีไม่มีได้ไหมไม่ได้ครับมันจะเกิดกระบวนการซ่อมแซมเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีแต่ในปัจจุบันมันมีเยอะเกินไปมันเลยทำให้กระบวนการที่ยับยั้งการซ่อมแซมเนี่ยมันทำงานได้ไม่ดีคือเมื่อเกิดการบาดเจ็บเราขอเม็ดเลือดขาวสัก10ตัวได้ไหมซ่อมพอแต่พอเกิดจริงๆมา100ตัวครับพอมา100ตัวเอาสารนู่นสารนี่หลั่งออกมามันก็เลยอักเสบเยอะกว่าที่มันควรจะเป็น
อ
ีกทั้งเรามีเบรกเวลาขับรถเราต้องมีเบรกเมื่อมันเร่งเกินไปเราต้องเหยียบเบรกเบรกตัวนี้มันจะเสียไปครับมันจะน้อยลงเพราะว่าโอเมก้า3เป็นตัวเหยียบเบรกก็คือเป็นตัวต้านการอักเสบมันต้องบาลานซ์กันทั้งคู่เพราะณปัจจุบันนี้เรากินผลิตภัณฑ์ที่มีโอเมก้า6สูงมากไขมันสัตว์เอ่ย นมวัวเอยน้ำมันถั่วเหลืองเอยนะครับมันก็เลยทำให้การเสพเวลาเส้นเลือดบาดเจ็บแหมแทนที่จะซ่อมแซมให้พอหมอออกมาเป็นสวยกริปเอากลับกลายเป็นโบกปูนเกินไปซะอย่างนั้นน่ะนะครับแล้วก็การอักเสบพวกนี้เยอะกว่าปกติเพราะฉะนั้นการเลือกบริโภคน้ำมันเหมือนเคยบอกไปแล้วเนาะเรื่องการเลือกน้ำมันนะครับว่าควรจะเลือกกลุ่มที่มีโอเมก้า3กับโอเมก้า9สูงโอเมก้า6น้อยๆเพราะว่าเราเจอในทุกที่อยู่แล้ว
โอเคเห็นภาพเลยครับเป็นกรดไขมันที่จำเป็นแต่ไม่ต้องการเยอะเกิน
ใช่ครับอ่ะงั้นก็น่าจะพอแค่นี้แหละเนาะโอ้นับไปนับมาเนี่ยเยอะนะครับสาเหตุการเสพเนี่ย
อันนี้คือในหัวข้อ1ใช่ไหมครับพี่หมอต้น
หัวข้อ1ครับหัวข้อแรกเรื่องการอักเสบเรื้อรังของผนังหลอดเลือด
โอเคงั้นเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นะครับเพื่อให้พ
ี่ห
มอต้นดื่มน้ำสักครู่นะครับโอเคก็เดี๋ยวขออนุญาตเข้ามาสู่ช่วงแฟลชเซลล์นะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่กำลังรับชมรับฟังนะครับรายการคุยกับหมอชะลอวัยอยู่นะครับคุณเชื่อไหมครับว่าในลำไส้คุณเนี่ยคุณกินอาหารทุกวันนะครับกินขนมทุกวันกินน้ำทุกวันคุณควรที่จะต้องขับถ่ายทุกวันเปรียบเทียบเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับล้างหน้าทำไมคุณต้องตื่นเช้ามานะครับล้างหน้าทุกวันน่ะทาครีมบำรุงทาครีมกันแดดออกบ้านกลับบ้านมาปุ๊บล้างหน้าทาครีมบำรุงทาไนท์ครีมนอนเห็นไหมครับลำไส้คุณนะครับระบบย่อยอาหารคุณทำงานทุกวันเพราะฉะนั้นการได้รับกากใยอาหารชนิดพิเศษนะครับหรือว่าพรีไบโอติกเนี่ยนอกจากจะเป็นเนื้อมวลในอุจจาระแล้วเนี่ยที่เป็นไฟเบอร์นะครับก็ยังทำให้จุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้ของคุณเนี่ยเจริญเติบโตด้วยคนละอย่างกับไฟเบอร์นะไฟเบอร์ก็คือเป็นกากใยอาหารอย่างเดียวแต่เนี่ยเป็นไฟเบอร์ชนิดพิเศษที่สามารถทำให้จุลินทรีย์ที่ดีในร่างกายเนี่ยเจริญเติบโตได้พรีไบโอติกที่คุณเห็นอยู่ในรูปนี้นะครับเป็นพรีไบโอติกชนิดละลายน้ำพาเชลลี่ไฮโดรไลซ์กัวกัมนะครับหรือว่า PHCG สกัดมาจากเมล็ดกัวครับผมคือเราละลายแป๊บเดียวกิ้งๆๆๆแป๊บเดียวละลายหมดเลยสิ่งที่ได้นะครับทำให้ระบบขับถ่ายคุณดีขึ้นทำให้ระบบภูมิต้านทานคุณดีขึ้นนะครับทำให้การทำงานของสมองคุณดีขึ้นทำให้ผนังลำไส้ของคุณเนี่ยมันแข็งแรงนะครับมีการเคลื่อนไหวมีการเคลื่อนที่ผิวพรรณดีขึ้นระบบภูมิต้านทานดีขึ้นนะครับช่วยป้องกันโรคอ้วนช่วยลดไขมันสะสมในร่างกายนะครับช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยลดระดับน้ำตาลสะสมในเลือดนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับ2กล่องจากราคาปกติ 3,000 บาทนะครับเหลือเพียง 2,280 นะครับสามารถแอดไลน์มาได้ที่ @wellnesshub ติดกันหมดเลยนะครับมีแอดด้วยแล้วก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้ามาต่อในสาเหตุที่2สาเหตุที่2มีอะไรบ้างครับพี่หมอต้น
สาเหตุที่2นะครับเมื่อกี้พอเกิดการอักเสบเรื้อรังเสร็จต่อมาเขาเรียกว่าจะเกิดendothelial dysfunction ภาษาไทยก็คือแปลว่าเกิดการเสื่อมสภาพของตัวเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือดอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือดมันเป็นเซลล์ชั้นเดียวเรียงตัวกันอยู่ด้านในสุดของหลอดเลือดแดงนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราออกกำลังกายมันก็จะมีการสร้างกรดไนตริกออกไซด์ขึ้นมากรดไนตริกออกไซด์ขึ้นมามันจะช่วยทำให้เซลล์ผนังหลอดเลือดเนี่ยยืดหยุ่นได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับคนที่เป็นหลอดเลือดแดงแข็งพอหลอดเลือดแดงแข็งแล้วเกิดอะไรขึ้นมันจะทำให้หลอดเลือดต้องใช้แรงบีบจากหัวใจมากขึ้นเพื่อต้านหลอดเลือดที่มันแข็งๆเนี่ยไปสู่อวัยวะท้ายๆก็เลยทำให้ความดันโลหิตเราสูงขึ้นนะครับใครอยากลดความดันโดยวิธีธรรมชาติอันดับแรกลดน้ำหนักอันดับสองต้องออกกำลังกายครับเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างไนตริกออกไซด์มากขึ้นนะครับโดยอาจจะรับประทานกลุ่มตัวกรดอะมิโนเสริมประพวกตัวที่เป็นอาร์จินีนนะครับตัวนั้นจะเป็นสารตั้งต้นของการสร้างไนตริกออกไซด์ไนตริกออกไซด์นอกจากที่จะช่วยขยายหลอดเลือดที่บริเวณหัวใจแล้วหลายๆท่านโดยผู้ชายก็ได้จะรู้นะครับว่าไนตริกออกไซด์ก็ยังขยายหลอดเลือดแดงที่บริเวณอวัยวะเพศด้วยเลยทำให้เพศแข็งตัวได้ดีมากขึ้นนะครับมันเสื่อมสภาพนอกจากจะขยายตัวไม่ดีแล้วที่ทำให้หลอดเลือดแดงแข็งแล้วมันยังทำให้เป็นที่ผ่านของตัวคอเลสเตอรอลเยอะขึ้น ขนาดของคอเลสเตอรอลที่พอเหมาะพอดีที่จะเข้าไปใต้ผนังหลอดเลือดใต้ผนังเยื่อบุนั่นก็คือตัว LDL หรือที่เราชอบเรียกว่าคอเลสเตอรอลเลวหรือว่าไขมันเลวนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อคอเลสเตอรอลชนิด LDL เนี่ยมันเข้าไปมันก็จะไปก่อหลายๆอย่างเกิดขึ้นซึ่งนั่นเดี๋ยวจะพูดให้ฟังเป็นสาเหตุที่3ครับสาเหตุที่2เนี่ยคือตัวนี้แหละเยื่อบุผนังหลอดเลือดที่เสียสภาพไปครับ
โอ้โหเห็นภาพเลยครับโอ้โหนี่เผลอๆเราคุยกันต่อนี่คงไม่จบทั้งคืนนะเมื่อกี้ฟังอยู่นี่มีหัวข้อที่น่าสนใจเพิ่มเลยเรื่องคือเรื่องความดันสูงแต่เอาไว้ยกไว้เป็น EP ถัดไปแล้วกันนะครับเชื่อว่าม
ัน
ทุกอย่างมันก็วนอยู่เงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างระบบนี้ส่งผลต่อโน่นนี้นะฮะก็วนระบบสร้างกายมันซับซ้อนนะครับแต่ยังไงสังเกตได้เลยเวลามันดีมันก็ดียกแผงเวลามันแย่มันก็แย่ยกแผงกัน
ใช่ครับ
ต่อเลยครับพี่หมอต้น
ข้อที่3นะครับเมื่อกี้เยื่อบุผนังหลอดเลือดเสื่อมแล้วข้อที่3การพอกของคอเลสเตอรอลและหินปูนมันก็ต่อเนื่องกันนะครับสาเหตุนี้มันก็จะเกิดถัดมาที่เป็นสาเหตุที่ทำให้หลอดเลือดตีบนะครับนั่นก็คือเมื่อเยื่อบุเสียสภาพแล้วคอเลสเตอรอลโดยเฉพาะตัว LDL มันลงไปคือตรงตัว LDL เนี่ยมันจะมีโปรตีนบางตัวที่มันสามารถที่จะโดนจับได้ง่ายในบริเวณของใต้ผนังหลอดเลือดมันก็เลยถูกดึงไว้อะพอดึงไว้เสร็จอนุมูลอิสระครับ
อ
นุมูลอิสระจากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทั้งภายนอกและภายในร่างกายเองเข้ามาทำร้ายตัว LDL ตัวจากภายนอกก็เช่น PM 2.5 และควันบุหรี่เราจึงพบว่าคนที่สูบบุหรี่เกิดหลอดเลือดหัวใจตีบหลอดเลือดสมองตีบได้สูงกว่าคนทั่วไปถึง7เท่านะครับนั่นก็เกิดจากว่าสารพิษในบุหรี่รวมถึงพิษโลหะหนักที่มาจากควันบุหรี่เนี่ย มันเข้าไปก่ออนุมูลอิสระในร่างกายงานวิจัยเคยไปอ่านมาเลยว่าโหอนุมูลอิสระสูงกว่าคนทั่วไปเนี่ยประมาณจำตัวเลขไม่ได้ชัดๆนะครับประมาณเกือบ4เท่าจบวัดอนุมูลอิสระออกมาเลยคนสูบบุหรี่คนไม่สูบบุหรี่มีมากกว่า4เท่าแล้วก็พอมันพออนุมูลอิสระเกิดขึ้นมากมายในเลือดเรานะครับ
ครับ
มันก็จะไปโจมตีตัวไขมันเลวหรือ LDL เกิดเป็นออกซิไดซ์ LDL ครับออกซิไดซ์ LDL เนี่ยในโรงพยาบาลทั่วๆไปมักจะไม่ได้เจาะค่าตัวนี้แต่ในคลินิกชะลอวัยหรือคลินิกเวลเนสทั่วไปก็จะมีการเจาะค่าประเมินตัวนี้ได้ด้วยแต่ราคาค่อนข้างสูงเราก็จะใช้ในการดูว่าตัวออกซิไดซ์ LDL ในเลือดคุณเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนถ้ามันมากก็แปลว่าคุณมีอนุมูลอิสระในร่างกายมากแล้วก็โอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบก็จะสูงกว่าคนอื่นด้วยนะครับเมื่อ LDL มันลงไปแล้วลงไปอยู่ตรงผนังหลอดเลือดลองนึกภาพตามเนาะพอมันอันนี้เป็นผนังหลอดเลือด LDL มาปั๊บลงไปอยู่ข้างล่างอนุมูลอิสระมาโจมตีกลายเป็นออกซิไดซ์ LDLไอ้ตัวออกซิไดซ์ LDL ตัวนี้ร่างกายไม่รู้จักครับก็จะมีเม็ดเลือดขาวมากินเพื่อกำจัดตัวนี้1ตัวกินเสร็จค่อยเคลื่อนไปกำจัดตัวที่2 2ตัว3ตัว4ตัวรสของมันก็คือรสของเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันก็จะเต็มไปด้วยไขมันครับเราก็เรียกตัวนี้ว่าโฟมเซลล์ถ้าไปอ่านในหนังสือหลายๆที่ในนิตยสารวิทยาศาสตร์อะไรเนี่ยจะพบคำว่าโฟมเซลล์นั่นก็คือเกิดจากเม็ดเลือดขาวมากินออกซิไดซ์ LDLพอมากินเสร็จมันก็ติดเนี่ยครับเพราะว่ามันใหญ่มากไปไหนไม่ได้มันก็เลยหยุดอยู่ตรงใต้ผนังหลอดเลือดเรามันก็ในผนังหลอดเลือดก็หยุดอยู่ตรงเนี้ยเพราะกระบวนการนี้มันเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วก็เกิดขึ้นในระยะเวลานานนะครับก็คือ10ปี15ปี20ปีแล้วแต่ชีวิตคนคนเนี่ยอนุมูลอิสระเยอะคอเลสเตอรอลเยอะนะครับก็เลยเกิดการพอกตัวของโฟมเซลล์ตัวนี้เยอะพอมันพอกก็ดันขึ้นมาแล้วก็มีการออกอักเสบตรงบริเวณแถวๆนี้ตลอดเวลาก็มีแคลเซียมแคลเซียมมันก็ชอบตรงที่ที่มีการอักเสบนะครับมันก็จะมาพอกยิ่งคนไหนที่กินแคลเซียมเป็นวิตามินเสริมเนี่ยสูงกว่าคนอื่นนะครับแบบนี้ผมมาอีกครอบครัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะเข้าเล่าเคสตัวอย่างให้ฟังวันนี้ด้วยว่ากินแคลเซียมแล้วแคลเซียมมันก็มาพ่อไอตัวที่เป็นอักเสบอยู่ตรงผนังหลอดเลือดเนี่ยนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าหลอดเลือดตีบก็คือคอเลสเตอรอลกับ ออกซิไดซ์คอเลสเตอรอลมาผสมกันเป็นโฟมเซลล์โฟมเซลล์เสร็จมีแคลเซียมมาแปะก็เลยทำให้หลอดเลือดตีบด้วยประการนี้ครับ
อืมหัวข้อนี้เห็นภาพเลยนะหัวข้อนี้เริ่มจะเกี่ยวข้องกับคอเลสเตอรอลละคือส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้คนส่วนใหญ่มักจะไปเหมือนสปอตไลท์อ่ะส่องไปเฉพาะคอเลสเตอรอลแต่พอเมื่อกี้ฟังหัวข้อที่1ข้อที่2เนี่ยโอ้โหเพิ่งจะมาหัวข้อที่3ว่าพอมันมีการอักเสบมีการเสื่อมเสียประสิทธิภาพของผนังลำไส้ก็เริ่มจะมีผลกับหลอดเลือด
ครับ
โอเคเชิญพี่หมอต้นต่อเลยครับ
ข้อที่4สาเหตุสุดท้ายที่ทำให้เราเป็นหลอดเลือดตีบนะครับนั่นก็คือการแตกของตะกรันและการอุดกั้นของลิ่มเลือดเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วว่าเมื่อกี้เราเริ่มข้อกระจนตีบแล้วเนาะใช่ไหมตอนเราข้อกระจนตีบแล้วนะครับตรงนี้ภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า plaque หมอส่วนใหญ่จะพูดว่า plaque นะครับ unbearable plaque พูดกันยากๆนะครับแปลว่า plaque ที่ไม่ค่อยแข็งแรงแตกง่ายเราพูดง่ายๆว่าเป็นตะกรันละกันนะครับเมื่อตอการตรงนี้ที่มันมีอยู่ที่บริเวณหลอดเลือดมันก็จะดันขึ้นมาทำให้หลอดเลือดเราตีบแคบลงตัวนี้ไม่ได้ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจเราตายโดยตรงนะครับแต่เมื่อตการแตกโป๊ะออกมาร่างกายจะเข้าใจว่าตรงนี้แหละมีบาดแผลต้องเอาเกล็ดเลือดมาสมานเหมือนเวลาเรามีแผลถลอกอ่ะมีแผลถลอกให้สังเกตตรงนั้นนะครับนั่นคือเกล็ดเลือดที่ร่างกายเอามาสมานไม่ให้เลือดเราออกข้างในร่างกายตรงนี้ก็เหมือนกันพอมันแตกปั๊บสะเก็ดเลือดเกล็ดเลือดก็คือจะมาสมานแผลตรงนี้เวลาสมานแผลทีเนี่ยรูมันเล็กอยู่แล้วมันมากันเยอะๆมันเกิดอะไรขึ้นครับตรงนี้อุดตันทันทีเลยพออุดตันทันทีนะครับมันก็จะไปเกิดอยู่2ที่ล่ะที่เป็นเส้นเลือดเล็กๆนะครับถ้าเกิดที่หัวใจก็คือเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะครับเวลากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเราจะมีอาการแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับเหมือนมีช้างทับอ่ะท่านไม่เหมือนมีอะไรมานั่งทับลองให้ลูกนั่งทับดูนะครับไม่ต้องถึงขั้นเมียก็ได้เดี๋ยวเกิดจริงๆพอมีทับเสร็จมันก็จะมีอาการร้าวมากรามซ้ายมาไหล่ซ้ายนะครับหรือว่าผมก็ร้าวมากรามขวาก็มีร่วมกับมีอาการเหงื่อแตกใจสั่นหน้าซีดบางคนอาเจียนนะครับบางคนแน่นอนว่าอาเจียนนะครับก็บางทีบางคนเป็นโรคกระเพาะหรือเปล่าแต่อย่าลืมว่าให้คิดถึงโรคหัวใจขาดเลือดด้วยนะครับก็จะมีการแน่นหน้าอกพอแน่นหน้าอกเสร็จถ้าโชคร้ายเกิดหัวใจมันกล้ามเนื้อหัวใจตายแล้วกระตุ้นให้หัวใจมันเต้นผิดจังหวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยร่างกายจะสูบฉีดเลือดไม่ได้เราก็จะหมดสติไม่รู้สึกตัวทันทีหรือที่เรียกว่า cardiac arrest นะครับถ้ามันพิลึกแล้วให้การช่วยเหลือไม่ถูกต้องไม่กระตุกไฟฟ้าหัวใจทันที
ครับ
ร่างกายหัวใจมันก็จะหยุดเต้นนะครับกลายเป็นราบเรียบไปเลยหรือเรียกว่าภาวะหัวใจหยุดเต้นก็ต้องปั๊มหัวใจกันจริงๆก็ปั๊มแต่ตอนหมดสติไม่รู้สึกตัวแล้วนะครับหรือว่าถ้ายังไปโรงพยาบาลทันสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือหมอเขาจะต้องพาไปสวนหัวใจด่วนด้วยการขยายบอลลูนโชคดีหลอดเลือดแข็งไม่เยอะขยายบอลลูนได้ก็ตายแต่ก็มีเคสที่มาที่ห้องฉุกเฉินนี่เองนะครับอายุ40เป็นสตาฟด้วยนะครับเขาหลอดเลือดแข็งเยอะจนไม่สามารถที่จะขยายบอลลูนได้มันคือมันแข็งไปหมดเลยแยงบอลลูนไม่เข้าขนาดมาหัวใจหยุดเต้นที่โรงพยาบาลยังสวนหัวใจไม่ทันเลยนะครับต้องบอกว่าไม่สามารถช่วยได้ทุกเคสการกันไว้การป้องกันเนี่ยดีที่สุดเสมอนะครับคราวนี้ถ้าสวนทันล่ะถ้าสวนทันกล้ามเนื้อหัวใจบางส่วนที่มันตายไปมันไม่ฟื้นคืนมานะครับมันก็เลยทำให้หัวใจบีบตัวไม่ดีเพราะหัวใจบีบตัวไม่ดีมีน้ำเข้ามาเยอะๆบีบไม่ทันมันก็ทนอยู่ในปอดเขาเรียกว่าเป็นภาวะร่วมปอดหรือว่ามีอาการขาบวมร่วมด้วยนะครับเนื่องจากว่าร่างกายมันบีบเลือดไม่ทันน้ำก็คั่งในทุกที่เลยและเขาก็นี่เป็นภาวะฮาร์ทเฟลเลียร์หรือว่าที่ว่าภาวะหัวใจวายหัวใจวายในภาษาแพทย์หัวใจวายในภาษาคนทั่วไปจะต่างกันหัวใจวายในภาษาแพทย์คือหัวใจยังบีบตัวอยู
่
แต่ว่าบีบไม่มีประสิทธิภาพน้ำข้างในปอดนะครับนี่เรียกว่าภาวะหัวใจวายแต่ในภาวะหัวใจวายคนทั่วไปเข้าใจว่าหัวใจหยุดเต้นคนละเรื่องกันนะอันนี้พูดถึงภาวะหัวใจวายทางการแพทย์ แล้วถ้าเกิดที่สมองก็จะเกิดสโตรกนะครับสโตรกก็คือลิ่มเลือดอันไอหลอดเลือดที่ตีบเมื่อกี้เนี่ยเราก็จะมีแขนขาอ่อนแรงครึ่งซี
่
ปากเบี้ยวหน้าเบี้ยวพูดไม่ชัดพูดไม่ได้นะครับซึมลงอันนี้ให้รีบดื่มน้ำหนึ่งแก้วแล้วให้รีบพามาโรงพยาบาล
โอเคเห็นภาพเลยครับโอ้โหเชิญต่อเลยครับพี่หมอต้น
ฝากอีกนิดนึงก็คือจริงๆมันไม่ได้เกิดเฉพาะหลอดเลือดเล็กอย่างเดียว
ครับ
หลอดเลือดแดงใหญ่ก็เกิดครับหลายๆท่านตอนที่สูงอายุแล้วลองหรือว่าปู่ย่าตายายเราที่ไปเอ็กซเรย์บางคนจะเขาจะอ่านมาว่ามีแคลซิฟายเอออต้านะครับนั่นก็แปลว่ามีหินปูนเกาะหลอดเลือดแดงอันใหญ่ขนาด1นิ้วของเราเนี่ยนะครับหลอดเลือดหนึ่งแดงจะใหญ่มากนะครับก็มีแคลซิฟายเอออต้าคือมีแคลเซียมมาเกาะนั่นก็คือภาวะหลอดเลือดแข็งเหมือนกันเกิดจากกระบวนการเดียวกันนะครับความร้ายกาจของมันก็คือว่าความแข็งของมันมันก็มีความเปราะซ่อนอยู
่
แข็งมากๆก็เปราะง่ายนะครับพอมันเปราะปั๊บเลือดมันจะซ่อนเข้าไปอยู่ที่บริเวณชั้นของผนังหลอดเลือดมันจะโป่งฮะมันจะโป่งเนี้ย
ครับ
อ่ะพอโป่งเนี้ยแรงดันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นวันร้ายคือแล้วแต่ครับถ้ามันแตกแล้วผนังอันอื่นมันยังพอจะมาซีลอยู่เนี่ยก็ยังพอที่จะมาถึงโรงพยาบาลแต่ถ้าแตกว่าซีลไม่อยู่นะครับมันก็เหมือนท่อน้ำกทม.แตกนั่นแหละคือน้ำมันออกเยอะแยะมากมายสุดท้ายเลือดหมดตัวแล้วก็เสียชีวิตนี่ก็เป็นอีกอันที่จะต้องระวังนะครับในคนที่เกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งเพราะฉะนั้นอย่าลืมป้องกันไว้ก่อนดีกว่าเสมอ
โอ้โหท่านไหนฟังตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้น่าจะเห็นภาพเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้วอย่างที่ผมเกริ่นไปตั้งแต่ตอนแรกนะว่าเราอยากจะให้คือถ้าเราหลอดเลือดล่ะเราเหมือนท่อน้ำอ่ะเป็นของใหม่ตอนที่เรายังเด็กตอนที่เรายังหนุ่มยังสาวได้เนี่ยนานเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีซึ่งกระบวนการทั้งหมดที่จะทำให้หลอดเลือดเส้นเลือดมันตีบเนี่ยพี่หมอต้นอธิบายไปแล้วว่ามันใช้เวลา10ถึง15ปีแต่ก็แล้วแต่นะแล้วแต่ปัจจัยแล้วแต่บุคคลโอเคอันนี้ทั้งหมดแล้วใช่ไหมครับพี่หมอต้นนี่คือท
ั้ง
หมดหัวข้องั้นผมขออนุญาตแถม
ครับได้เลยครับ
แถมนิดนึงเชื่อว่าพอทุกท่านที่ฟังมานะครับโอ้โหนี่กดไลค์กดหัวใจกันมา21คนครับพี่หมอต้นผมเชื่อว่างั้นรบกวนพี่หมอต้นลองสรุปสั้นๆนะถ้าเราจะป้องกันดูแลตัวเองเนี่ยเพื่อไม่ให้หลอดเลือดเนี่ยมันตีบเราควรที่จะต้องทำอะไรบ้างกินอะไรบ้างไม่ควรกินอะไรบ้างครับผม
โอ้โหนี่ยาวนะครับ
ยาวใช่ไหม
งั้นเดี๋ยวครับ
งั้นเดี๋ยวเราเอาไปยกไปเป็น EP ถัดไปไหมครับพี่หมอต้น
เดี๋ยวเอา EP หลังๆก็ได้ครับเอาแค่สาเหตุหลีกเลี่ยงก่อนก็แล้วกันนะครับ
โอเคได้ได้ครับ
สรุปว่าที่เราต้องป้องกันไม่ใช่ป้องกันคอเลสเตอรอลอย่างเดียวเราต้องป้องกันการอักเสบที่ผนังหลอดเลือดการอักเสบเรื้อรังการบาดเจ็บที่ผนังหลอดเลือดนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับสรุปให้ฟังเลยก็คือสารอักเสบจากเซลล์ไขมันนั่นคือท่านต้องลดความอ้วนนะครับเพราะว่าสารเซลล์ไขมันมันสร้างสารอักเสบเยอะมากลดผงชูรสน้ำตาลโซเดียมสูงพวกนี้ก่อการบาดเจ็บโดยตรงที่ผนังหลอดเลือดนะครับกรดยูริกสูงไตรกลีเซอไรด์สูงโฮโมซิสเตอรีนสูงสาร TMAOที่เกิดจากการกินแอลไคนิทีนเลซิตินสูงนะครับพิษโลหะหนักการที่มีการกินโอเมก้า6ในสัดส่วนที่ปริมาณมากๆกว่าโอเมก้า3เยอะนะครับล้วนเป็นสาเหตุของการอักเสบเรื้อรังรวมถึงการอักเสบที่ผนังหลอดเลือดด้วยครับ
โอเคโอ้โหผมเพลินไปหน่อยฟังแล้วก็รู้สึกแบบอยากจะรู้ต่อเชื่อว่าท่านผู้ชมผู้ฟังก็คงอยากจะรู้ต่อนะแต่เดี๋ยวไว้มันยาวอ่ะคือมันไม่ใช่มันยาวสิเราอยากจะอธิบายให้ทุกท่านเข้าใจจะได้เอาไปใช้งานได้จริง
ๆไม่เป็นไรครับยังอยู่กันอยู่หลายปีครับ
งั้นก็ EP นี้เอาเฉพาะสาเหตุก่อนเนาะไม่งั้นเดี๋ยวเราก็คงไม่ได้นอนทั้งคืนเนี้ยคุยกันได้ยาวไปเรื่อยฮะโอเคงั้นก็สำหรับหัวข้อ4สาเหตุที่ทำให้เส้นเลือดตีบนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับพี่หมอต้น
ครับ
โอเคงั้นเดี๋ยวผมขอเข้ามาสู่ช่วงถัดไปเลยนะครับโอเคเข้ามาสู่ช่วงแฟลชเซลล์นะครับ สำหรับท่านไหนนะครับที่อยากบำรุงข้อต่อนะครับของท่านให้แข็งแรงนะครับหนึ่งในอาหารเสริมที่ช่วยบำรุงข้อต่อคือตัวผิวนะครับคอลลาเจนน่ะกระดูกอ่อนน่ะเนื้อกระดูกอ่อนนะครับให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นนะครับทำให้น้ำในข้อต่อคุณมีปริมาณเยอะขึ้นแล้วก็ลดการอักเสบในบริเวณข้อต่อนะครับอาหารเสริมตัวนี้นะครับจากราคาปกตินะครับลดเหลือ 1,500 บาทนะครับมีส่วนประกอบก็คือคอลลาเจน type 2นะครับ MSM หรือว่า methyl sulfonyl methane คอนโดรไทตินและอย่างสุดท้ายก็คือไลโปอิกแอซิดนะครับก็คือทั้งหมดเนี่ยสามารถช่วยทั้งเสริมสร้างการสร้างเนื้อกระดูกอ่อนที่ข้อต่อของท่านเธอส่งเสริมการสร้างน้ำในข้อต่อของท่านแล้วก็ลดการอักเสบในข้อต่อของท่านท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถแอดไลน์แอดเวลเนสครับนะครับติดกันเลยมีแอดด้วยนะครับแล้วก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ช่วงถัดไปเลยนะครับพี่หมอต้นเมื่อกี้มีบ่อยมานิดนึงแล้วว่าเคสคนไข้วันนี้นะครับที่จะมาแบ่งปันว่าเป็นยังไงบ้างเชิญพี่หมอต้นเล่าเลยครับ
ครับก็เป็นเคสผู้หญิงนะครับจริงๆก็มาทั้งสามีภรรยาแหละก็เป็นเคสผู้หญิงอายุ57ปีนะครับเข้ามาปรึกษาด้วยเรื่องเป็นเกิร์ดอีกละเป็นเกิร์ดคือก็ไปส่องกล้องไปส่องกล้องมาก็มี
ท่านอาจจะฟังงงครับก็คือกดไหลย้อนนะครับพี่หมอต้น
เป็นกรดเป็นโรคกรดไหลย้อนขอโทษทีนะครับเป็นเกิร์ดก็คือเป็นกรดไหลย้อนเป็นกรดไหลย้อนคือกินยาลดกรดมา3เดือนละแล้วก็ไปส่องกล้องไปส่องกล้องทางเดินอาหารเขาก็อ่านว่ามี acute gastritis นะครับแปลว่ามีแดงๆผิวแดงๆหน่อยนึงที่บริเวณเยื่อบุของกระเพาะอาหารตรวจ H. pylori ก็ไม่ได้เจอเชื้อนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องความดันสูงกินยาลดความดันอยู่1ตัวมีปัญหาเรื่องกระดูกบางนะครับออสโทโอพีเนียมีปัญหาเรื่องซิสที่เต้านมและรังไข
่
มีเรื่องคอเลสเตอรอลสูง198นะครับ LDL 119HDL 79กินยาลดไขมันอยู่1ตัวนะครับแล้วก็อ่ะมาปรึกษาตรงนี้คือมาทีเนี่ยเขาไม่ได้มาปัญหาเดียวนะเดี๋ยวนี้มากันเป็นแพ็คเกจเลยนะครับในเรื่องเกิดเราก็ต้องซักประวัติถามไปถามมาสาเหตุที่อย่างหนึ่งก็คือเขากินอาหารเร็วมากเนื่องจากทำธุรกิจก็เลยที่จะต้องรับประทานอาหารแบบรวดเร็วไม่งั้นจะไม่มีเวลากินก็เลยจับจับกลืนจับจับกลืนนะครับกินข้าวจานหนึ่งเนี่ยหมดภายในไม่ถึง5นาทีมันก็เลยทำให้เกิดการหมักหมมของพวกคาร์โบไฮเดรตเกิดแก๊สไประคายเคืองกระเพาะประกอบกับนะครับหูรูดอาจจะเริ่มไม่ค่อยดีแล้วอายุเยอะขึ้นมันก็เลยดันไอ้แก๊สที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เลยดันกรดขึ้นทําให้เราแสบร้อนบริเวณแถวๆกระเพาะหลอดอาหารส่วนปลายก็มีอาการกรดไหลย้อนไปส่องกล้องก็ไม่ได้พบมีความผิดปกติอะไรหูรูดก็ยังดีอยู่นะครับสรุปว่าก็คือเขาจะจริงๆพอถามไปจริงๆปรากฏว่าเขารู้สึกแค่ร้อนๆไม่ถึงขนาดแบบว่าปวดบีบเกร็งแบบโรคกระเพาะรุนแรงขนาดนั้นอย่างเช่นแบบว่ากินอาหารไปแล้วจะดีขึ้นแต่ชัก11โมงเนี่ยจะเริ่มร้อนๆอุ่นๆในท้องละแต่ไม่ได้ปวดนั่นก็คืออาการกรดไหลย้อนของเขาต้องบอกว่ามันก็เจอได้นะในคนทั่วๆไปว่าเวลาเราหิวข้าวอ่ะมันก็ออกแสบออกร้อนท้องได้เหมือนกันนะครับเป็นได้นะครับวิธีแก้ก็คือเคี้ยวหาให้ละเอียดขึ้นอาจจะเสริมกลุ่มที่เป็นยาสะเทินกรดในช่วงที่ไม่ได้กินอาหารนะครับก็คือกินพวกโซดามินหรือว่าเครื่องดื่มที่มันเป็นด่างเนี่ยเป็นซองที่เป็นด่างกินเข้าไปเนี่ยก็ช่วยได
้
นะครับได้ลดการกินยาลดกรดลง
ครับ
ปัญหาที่สองปัญหาเรื่องความดันสูงปัญหาความดันสูงคนนี้เขาก็กินยาอยู่แค่ตัวเดียวกินตอนเช้าเขาก็บอกอยู่บ้านเขาเนี่ยความดัน120 130ตัวบนนะครับตัวล่างประมาณ80กว่าไปโรงพยาบาลไป180ทุกรอบเลยครับหมอ เพราะว่าเวลาเราไปโรงพยาบาลเนี่ยมันจะเกิดความเครียดความวิตกกังวลโดยจิตใต้สำนึกเราอ่ะมันเขาเรียกว่า white coat hypertension นะครับก็คือไปโรงแปลว่าความในที่โรงพยาบาลทีไรเนี่ยสูงทุกทีบางครั้งโอ้ตื่นแต่เช้ารีบแต่งตัวขึ้นรถขับรถออกไปถึงรอคิว อดอาหารเจาะเลือดอีกเอาเกิดสเตรสมันก็เลยทำให้ความดันเราสูงกว่าที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นความดันสูงนี่เราดูจากที่บ้านนะครับถ้าอยู่ในระดับซิสโตลิกไม่เกิน140เนี่ยยังถือว่าใช้ได้กินยาอยู่1ตัวผู้ผงแมกนีเซียมที่เป็นวิตามินให้กินก่อนนอนเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวได้ดีขึ้นนอนหลับดีขึ้นความดันลดลงได
้
คนเดียวนี่ครบทุกปัญหาเลยเนี่ย
หลายต่อครับถ้าผมถามนี่ต่อแน่นอน
ออสติโอพีเนียนะครับคนนี้ได้ไปตรวจเอ็กซ้าสแกนที่บริเวณที่โรงพยาบาลมาที่กระดูกกระดูกอะไรกระดูกสะโพกแล้วก็กระดูกหลังนะครับว่าเป็นออสติโอพีเนียแปลว่ากระดูกบางยังไม่ถึงกระดูกพรุนคือค่าอยู่ในช่วงลบ1ถึงลบ 2.5 นี่คือกระดูกบาง
คร
ับ เขาก็เลยกินแคลเซียมยี่ห้อหนึ่ง4เม็ดนะครับเอาไปตรวจเสร็จก็ซัดแคลเซียมมาเลย4เม็ดรู้สึกจะกินมาประมาณปีนึงมั้งครับก็เลยมาถึงไปทำแคลเซียมสกอร์ด้วย CT สแกนดูหินปูนก่อเส้นเลือดปรากฏว่าได้45ครับคุณสามีได้5ก็ต้องบอกว่าแคลเซียมที่กินก็ต้องเป็นดาบสองคมนะครับเพราะว่าถ้ากินแล้วเข้ากระดูกไม่ดีมันก็ไปก่อที่หลอดเลือดเพราะฉะนั้นในเคสนี้ก็จะต้องลดปริมาณของแคลเซียมลงแล้วก็เสริมตัววิตามิน K2 ให้เพิ่มไปเพื่อที่จะทำหน้าที่เอาแคลเซียมไปไว้ที่กระดูกมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องซิสต์ที่เต้านมในเมื่อคนนี้มีเมโนโพสแล้วก็จะเป็นที่อาจจะต้องให้ตัวฮอร์โมนทดแทนที่เป็นชนิดทานะครับร่วมกับสารสกัดจากบรอกโคลีหรือที่เรียกว่าดิมเพื่อป้องกันพิษของเอสโตรเจนที่ให้ไปเสริมรวมถึงดิมเนี่ยสามารถที่มีโอกาสละกันเพราะว่ามีเคสที่ใช้แล้วซิสต์ที่เต้านมรังไข่มันยุบลงมันฝ่อลงได้นะครับก็เพื่อป้องกันที่ให้ไปก็เพื่อป้องกันภาวะการเกิดซิสเกิดเนื้องอกอะไรที่รังไข่จากการใช้เอสโตรเจนนะครับคนนี้ก็ได้ให้ไปแล้วก็เรื่องคอเลสเตอรอลเขากินยาอยู่1ตัวนะครับเขากินอยู่แค่2วันแค่นั้นเองนะครับก็เป็นตัวลดไขมันความเข้มข้นสูงคราวนี้ก็ต้องมาชั่งดูแล้วครับว่าคนนี้จะไปต้องกินไหมนะครับคนที่คอเลสเตอรอล198 LDL 119แต่ HDL ถึง79คือ HDL เขาสูงมากอะนะครับ LDL ขนาดนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสมากและแถมแคลเซียมสกอร์15การที่เรากินสแตตินเนี่ยมันมักจะช่วยในคนที่เป็นโรคหัวใจขัดเลือดไปแล้วหรือว่าความเสี่ยงมากคือแคลเซียมสกอร์เกิน300แต่แคลเซียมสกอร์ที่ต่ำกว่า100เนี่ยก็ต้องมาชั่งใจแล้วว่าจะให้ไห
ม
นะครับในเคสนี้ก็อาจจะขอออฟดูก่อนสักช่วงหนึ่งแล้วก็3เดือนลองเจาะดูคอเลสเตอรอลใหม่เพราะว่าพอเราแก้ปัญหาเรื่องฮอร์โมนทดแทนแล้วคอเลสเตอรอลก็มีโอกาสที่จะลดลงด้วยตัวของเขาเองโดยที่ไม่ต้องกินสแตตินไม่ต้องกินยาลดไขมันนะครับก็น่าจะจบแล้วครับรีวิวเคสวันนี
้
เวลาเราบอกปัญหาเราจะดูปัญหาหลักที่เข้ามาก่อนในวิธีถัดไปก็จะเป็นการดูแลเพื่อเสริมสุขภาพแล้วก็เป็นการป้องกันโรคในระยะยาวครับ
อันนี้เขาเข้ามาครั้งแรกใช่ไหมครับพี่หมอต้น
อันนี้เป็นครั้งที่2ครับครั้งแรกมาเจาะเลือดแล้วก็แนะนำเรื่องสุขภาพไป
ก็โหเมื่อกี้ตอนฟังดูแล้วเนี่ยเยอะเหมือนกันนะ
โอ้โหตุยกันวิสิตแล้ว2ชั่วโมงอะฮะ
เพียบเลยแต่ก็ต้องดูก่อนว่าไหนที่เป็นตัวคีย์หลักก่อน
ครับเราต้องดูปัญหาหลักๆเข้าก่อนครับแล้วค่อยเสริมตัวสุขภาพไปครั้งต่อไปคือบางคนก็ไม่ยินดีไม่ชอบที่จะกินวิตามินหลายๆตัวแต่บางคนก็ไม่มีปัญหากินได้ก็ต้องดูเป็นคนๆไปเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ปัญหาเสริมวิตามินเสริมแร่ธาตุให้ถูกจุดไปก่อนครับ
โอเคงั้นผมขออนุญาตเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายได้ไหมครับพี่หมอต้น
ต้องตอบคำถามนะครับ
โอเคงั้นเดี๋ยวขอเวลาคอนเน็กสัญญาณแป๊บนึงนะฮะ
คือถ้าไม่มีคนโทรก็เอาเป็นตอบคำถามทางแชทก็ได้ครับ
ได้ครับได้ครับโอเคงั้นก็สำหรับท่านไหนนะครับที่มีปัญหาสุขภาพนะครับก็สามารถพิมพ์คำถามนะครับเข้ามาได้เลยปัญหาที่ท่านเจอนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเกิดว่าตรงไหนที่มีปัญหาอยากจะปรึกษาพี่หมอต้นนะครับก็ติมข้อมูลนะครับแล้วก็พิมพ์คำถามของท่านมาในแชทได้เลยครับวันนี้แปลกมากเลยครับ วันนี้ไม่มีคอมเมนต์เลย
ไม่มีคอมเมนต์เลยปกติก็จะพอมีคอมเมนต์บ้างนะครับแต่ก็ยังดีที่มีคนกดไลค์นะครับจะได้รู้ว่ามีคนฟังอยู
่มีคนเข้ามาดูอยู่สัก10กว่าคนนะครับเมื่อกี้เอ้เมื่อกี้ตอนที่ระหว่างที่เรารอคำถามนะครับพี่หมอต้นเมื่อกี้ตอนที่คุยถึงเคสล่าสุดเนี่ยครั้งที่1กับครั้งที่2นี่ห่างกันเยอะไหมครับพี่หมอต้น
ประมาณ2สัปดาห์ครับ
2สัปดาห์หลังจากที่เขา first visit ไปแล้วปุ๊บเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างมั้ยครับพี่หมอต้นหรือว่ามันยังเร็วเกินไปที่จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลง
คือเปลี่ยนแปลงของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโรคซะมากกว่านะครับจริงๆเราก็ได้ตั้งแต่ visit แรกเราก็ได้ให้ตัว insight ช่วยย่อยอาหารไปแล้วคืออาการกดไหลย้อนก็ดีขึ้นแต่เรื่องไอ้แสบร้อนท้องตรงตอนท้องว่างเนี่ยเขายังเป็นอยู่เราก็เลยจะต้องปรับวิธีการให้ตัวโซดามินนะครับให้ไปช่วยสะเทินกรดในช่วงที่ก่อนอาหารตรงที่ท้องว่างไปซับประวัติละเอียดเยอะขึ้นว่าเออตื่นมากินอาหารกี่โมงแสบร้อนท้องกี่โมงเราจะได้กระจายการให้โซดามินตามเวลาให้ถูกต้องช่วยลดอาการเขาได้ดีขึ้นครับก็ตัวนี้เป็นส่วนที่ดีขึ้นส่วนเรื่องความดันสูงมวลกระดูกบางซีสคอเลสเตอรอลแคลเซียมสกอร์มันเป็นระยะยาวที่ยังไม่ได้เห็นในแน่อยู่แล้วครับ
จริงครับฟังดูแล้วมันคงไม่มันต้องใช้เวลาเนาะคือมันการแก้ปัญหาที่สาเหตุต้องใช้เวลา
อ๋อแล้วก็คนไข้คนนี้เนาะตอนที่เขาไปตรวจสุขภาพแรกๆเขาเจอก่อนที่เต้านมเจอกระดูกบางอะไรพวกนี้เนี่ยเขาไปซื้อน้ำมันปลามากินยี่ห้อหนึ่งไปซื้อน้ำมันปลามากินยี่ห้อหนึ่งแล้วก็ปรากฏว่าสักสองสามวันก่อนเนี่ยไปโรงพยาบาลปวดท้องเสียนะครับเขาก็เลยเจาะเลือดดูปรากฏว่าค่าอินไซด์ตับขึ้นก็เลยต้องมาหาเหตุผลกันว่าไอ้ค่าอินไซด์ตับขึ้นจากตัวไหนเพราะว่าจากตัวยาลดคอเลสเตอรอลก็เป็นได้แต่ว่าเขากินมานานแล้วก็จะมีตัวที่เสริมเข้าไปใหม่ก็คือจะเป็นตัวน้ำมันปลาที่เขาไปซื้อมากินเองนะครับตัวนั้นน้ำมันปลาเนี่ยถ้าเก็บไม่ดีบอกแล้วเสื่อมสภาพง่ายมากที่ต่างประเทศเขามักจะขายกระปุกเนี่ย400เม็ดก็ต้องระวังนะครับมันเสื่อมสภาพง่ายเพราะว่าอย่างที่คลินิกก็มีพยาบาลท่านหนึ่งกินน้ำมันปลาตัวที่ใกล้จะหมดอายุประมาณ 2-3 เดือนทางบริษัทเขาให้มาเป็นแซมเปิลกินปั๊บมาเจาะค่าไอ้สายตับขึ้นเหมือนกันเพราะฉันจึงบอกว่าน้ำมันปลาต้องเป็นสิ่งที่ระวังมากๆตัวหนึ่งครับ
คือแทนที่จะได้ประโยชน์ถ้าไม่มีคุณภาพเก็บไม่ดีหรือว่าเสื่อมสภาพไปแล้วแทนที่มันจะเป็นประโยชน์กับตรงกันข้ามคือไม่ใช่จะบวกนะไม่ใช่ว่าศูนย์นะแต่ติดลบเลย
ใช่ครับอ๋อแล้วก็ยืมซับประวัติสมุนไพรคนนี้ก็กินสมุนไพรอยู่มั้งกินขมิ้นชันนะครับขมิ้นชันอัดเม็ดก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ค่าตับขึ้นได้เหมือนกันเพราะว่าขมิ้นชันที่เขาเคลมว่าคือช่วยรักษากรดไหลย้อนนะครับก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์กันนิดนึง
โหนี่สำคัญนะครับคือบางท่านเนี่ยคือจัดมีกับไม่มีเนี่ยบางคนก็คือเลือกที่จะกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแต่พอคุณไม่มีความรู้หรือว่าเลือกตามแบบตามประสบการณ์ตามอะไรเงี้ยปรากฏว่าแทนที่จะมันจะเป็นประโยชน์กับตัวคุณกลายเป็นผลเสียแทนอันนี้ก็น่าเห็นใจนะแทนที่เราจะกินอะไรที่อยากจะให้มันบวกกับร่างกายมันไม่สูงเด็กมันติดลบเนี่ยนะเอามีคำถาม
เข้าม
าโอเคคุณมันลิกานะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับสวัสดีค่ะถ้าเส้นเลือดแข็งหรือว่าตีบไปแล้วจะแก้ไขให้กลับมาเป็นปกติโอ้โหได้ไหมคะ
โอ้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับสำหรับคนที่เป็นแล้วก็คงอยากรู้ว่าเอหลอดเลือดชั้นแข็งไปแล้วเป็นความดันสูงไปแล้วเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบไปแล้วเราทำได้แค่ไหนนะครับต้องบอกว่าคงไม่สามารถที่จะทำให้หลอดเลือดกลับมาใสกิ๊กเหมือนสมัยเด็กๆได้แต่เราสามารถที่จะปรับปรุงคุณภาพหลอดเลือดให้ดีขึ้นได้และป้องกันไม่ให้มันเป็นมากขึ้นได้นะครับอันที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ก็คือเราสามารถที่จะอันนี้จะในกลุ่มของโรคความดันสูงที่บอกว่าให้ไปออกกำลังกาย แบบคาร์ดิโอมากขึ้นเพื่อให้ร่างกายในเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือดสร้างไนตริกออกไซด์มากขึ้นทำให้ความดันดีขึ้นได้อันนี้คือปรับปรุงคุณภาพของหลอดเลือดตัวนี้ทำได้นะครับแล้วก็ทำให้ดีขึ้นได้ไหมเราก็จะมีวิธีการที่เรียกว่าการคีเลชันแม้มันจะไม่ได้ผลในเรื่องการเอาไอ้ที่มันเกาะอยู่ไปทิ้งหรือว่ากำจัดให้หลอดเลือดใสได้นะครับแต่ก็ยังสามารถที่จะลดปริมาณการเกาะเพิ่มของตัวแคลเซียมที่มาเกาะก็คือเราพยายามที่จะดึงพิษโลหะหนักออกไปด้วยและไอ้ตัวสารที่เราใช้ในการคีเลชันที่เป็นโซเดียม EDTA ก็ยังพบว่าพอที่จะป้องกันไม่ให้แคลเซียมมาเกาะใหม่หรือบางคนได้ผลดีมากๆซึ่งไม่ได้ทุกคนนะครับตัวแคลเซียมสกอร์เนี่ยลดลงได้หรือไม่ก็เพิ่มขึ้นในปริมาณที่ช้าลงกว่าคนที่ไม่ทำได้นะครับก็คงจะได้ผลประมาณนี
้
ส่วนในเรื่องการที่จะขยายหลอดเลือดก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ของหมอโรคหัวใจที่การใส่บอลลูนแต่ใส่บอลลูนแล้วก็กลับมาตีบซ้ำใหม่ได้ถ้ากระบวนการอักเสบเรื้อรังที่กล่าวมาทั้งหมดมันไม่เคยถูกแก้ไขเลยนะครับเราจะไปหวังแค่ผลลัพธ์สุดท้ายของคอเลสเตอรอลยาต้านยาลดคอเลสเตอรอลกับยาต้านเกล็ดเลือดเพียงอย่างเดียวคงไม่ได้เพราะว่าการให้ยา2ตัวนั้นในปริมาณสูงมันก็เกิดผลข้างเคียงนะครับ
โหเห็นภาพเลยครับพี่หมอต้นคือยังไงเราก็ต้องไปแก้ที่สาเหตุแหละเหมือนสมมติที่บ้านคุณเนี่ยมันมีกลิ่นชีหนูเออหนูคุณแค่เก็บอย่างเดียวอ่ะคุณไม่เอาจัดการต้นสาเหตุได้จัดการหนูมันก็ไม่มีได้จบไม่สิ้นอยู่ดีครับมันก็ได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวและที่สำคัญที่สุดก็คือป้องกันอย่าให้มันมีปัญหาเลยเพราะว่ายังไงหลอดเลือดคุณมันมีมันเยอะอ่ะมันยาวคุณจะไปเปลี่ยนทุกเส้นเหรอถ้าไปใส่บอลลูนทุกเส้นเหรอมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วดีที่สุดก็คือการป้องกันนะครับโอเคคำถามให้คำตอบนี้น่าจะเคลียร์นะครับสำหรับคุณมาริกาโอเคงั้นน่าจะไม่มีนะครับพี่หมอต้นเราประมาณสัก10นาทีแล้ว
ก็วันนี้ต้องสวัสดีท่านผู้ชมเพียงเท่านี้
โอเคงั้นก็ก่อนจะเราจะจากกันไปนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่อยากจะติดตามพี่หมอต้นนะครับสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ Facebook Fanpage นะครับหมอต้นชะลอวัยหรือว่ากด#นะครับหมอต้นชะลอวัยเซิร์ชเข้าไปได้เลยสำหรับท่านไหนที่อยากจะเข้ามาติดตามผมนะครับสามารถเข้ามาได้ที่ Facebook YouTube เว็บไซต์ TikTok นะครับ Wellness Hub ได้เลยครับโอเคงั้นก็สำหรับ EP นี้ก็ขอลาไปเพียงแต่เพียงเท่านี้นะครับโอเคครับ
ได้ครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ
สวัสดีครับ